Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін таран-таражға салған деп оған қарсы қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қылмыстық істі тергеу барысы Қазақстанның бас прокуратурасы бақылауына алынды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің бұл хабарламасында Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басқа да жетекшілері қызмет бабын пайдаланып өздеріне сеніп тапсырылған мемлекет мүлкін таран-таражға салған, экономикалық зиян келтірген Қазақстанның ірі уран кен орындарындағы үлестерді офшорлы аймақтарда тіркелген кейбір фирмалардың пайдасына жаратып жіберген делінген. Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, мәдениет және ақпарат министрлігіндегі тіл жөніндегі комитеттің бұрынғы басшысы Ерден Қашыбекке сырттай айып тағылды. Қаржы полициясының хабарлауынша, тіл комитетінің басшысы 2007 жылы қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі онлайн сөздігін жасау бойынша орындалмаған жұмыстың 3 актісіне қол қойып жіберген және қызметтің ақысын 100% қабылдаған, бірақ 12 бірдей мемлекеттік мекеменің ақпаратынша 3 тілді сөздік қолданыста жоқ деді Мұрат Жұманбай. Қырғызстан өзбек ресмилерінің сейсенбі күні Өзбекстанда орын алған жанкештілік шабуылдар мен қарулы қақтығыстарға қатысты мәлімдемелерін жоққа шығарып отыр. Бұл қақтығыста кемінде 2 адам қаза тапқан еді. Өзбек прокурорлары Әндіжанға жақын орналасқан шекарадағы Ханабад қаласындағы полиция бекетіне болған 2 содырдың шабуылын айыптап, олар кейін шекарадан асып кетті деді. Қырғызстанның шекара күзетшілерінің өкілі Чолпанбек Тұрысбеков өзбекстандықтардың ол айтқандарын қабылдамай, бұл шындыққа келмейтінін айтып отыр.
Қырғызстанның территориясынан Өзбекстанның территориясында ешқандай топ кірген емес. Қияның бары Өзбекстанның ішінде болып жатады.
Хабарларға қарағанда Өзбекстан бұл шабуылдан кейін әскери көліктер мен қарулы күштерін шекараға жақын орналастырып қойған. Пәкістан полициясының хабарлауынша, елдің шығысындағы Лахор қаласында орын алған жарылыстан кем дегенде 30 адам қаза болып, тағы 300-дей кісі жарақат алды. Қуатты жарылыс полиция бекетінің ғимараты мен басқа да үкіметтік үйлерді қиратты. Полиция ресмилерінің айтуынша, көлікке жарылғыш зат қойып жарған жанкешті полиция бекетінің қауіпсіздік тосқауынан өтуге тырысқан, бұл жарылысқа жауапкершілікті ешкім алмады. Ресми Сеул ақштың бастауындағы жаппай қырып жоятын қару тиелген кемелерді тұтқындайтын бағдарламаға қосылғаннан кейін солтүстік Корея әскерилері оңтүстік Кореяға қарсы соққы болатынын ескертіп отыр. Пхеньянның дүйсенбі күнгі халықаралық қауымдастықтың наразылығын күшейткен ядролық сынақтарынан кейін Сеул аталмыш бағдарламаға қосылған еді. Айтылған сындарға жауап ретінде солтүстік Корея ядролық қару зауытының жұмысын қайта бастап, 2 күннің ішінде қысқа қашықтықтағы 5 зымыранын ұшырды. Бүгін Халықаралық Қызыл Крест комитетінің хабарлауынша, әлемдегі қайырымдылық мәселелерінің көбейіп кетуінен 2008 жылғы шығындары рекордтық көрсеткішке жеткен. Бұл комитеттің жылдық есебінде айтылғанда, 2008 жылы олар қайырымдылық шараларына 1 миллиард долларға жуық қаржы жұмсаған. Ол қаражаттың көбісі Судан, Сомали, Ирак және Ауғанстан елдеріне көмек ретінде бөлінген, сонымен қатар Палестина мен Шри-Ланка еліне де қаржы құйылған. Қызыл Крест ұйымы сондай-ақ 2008 жылы 3 миллиондай адамға 121 мың тонна азық-түлік жеткізген болса, ол оның алдындағы жылдағыдан 2 есе көп болып шығып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Мьянма билігін оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чиді тез арада босатуға шақырды. Нобель сыйлығының лауреаты 63 жасар Су Чи 6 жылға үй қамауына жабылған еді. Жақында шақырылмаған американдық қонақтың келу оның үй қамақ жағдайындағы тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынған, оны енді билік түрмеге жабуы мүмкін. Су Чидің сотқа тартылуын АҚШ пен Еуропадағы және Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары тобы айыптап отыр. Бүгін Еуропалық комиссия қызметкерлері дабыл соғылған соң кеңселерін тастап шығуға мәжбүр болды. Еуропадағының 2000-дай атқарушы жетекшілері мен басқа да қызметкерлерінің бір аптадай жөндеуден өткен ғимаратты қайта тастап шығуына ыстық судың атқылауы себеп болған. Дабыл Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэл Барозу баспасөз мәслихатын өткізейін деп жатқанда соғылған. Бұл ғимараттың ең төменгі қабатында өткен аптада өрт шығып, бір апта бойы жабылып тұрған болатын. Либия Украинаның 100 мың гектар жерінде астық егіп, оны Либияға экспорттауға келісіп отыр. Либия премьер-министрі Аль-Бағдади Али Аль-Махмудидің айтуынша, Либия сондай-ақ ауыл шаруашылық және мұнай өңдеу саласына да қаржы құймақшы. Махмуди бұл жайында өз еліне сапармен келген Украина премьер-министрі Юлия Тимошенкомен бірге баспасөз мәслихатын өткізгенде айтты. Сонымен қатар Либиядан еліне оралған Тимошенко астық жөніндегі келісім қол қоюға дайын деді. Бүгін Байқоңырдан Ресейдің Союз ТМА-15 ғарыш кемесі халықаралық ғарыш бекетіне ұшырылды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын.